Fyrri krónikubók, 24. kafli. Sonum Arons var einnig skipað í flokka. Synir Arons voru Nadab, Abihu, Eleazar og Ítamar. Nadab og Abihu dóu á undan föður sínum. Þar sem þeir áttu enga syni, tóku Eleazar og Ítamar við prestsembættinu. Davíð skipaði þeim í þjónustuflokka ásamt Sadók sem var afkomandi Eleasars og Ahimelek sem var af Ítamar komin. Þar sem fleiri höfðingjar reyndust vera meðal niðja Eleasars en meðal niðja Ítamars var 16 ættarhöfðingjum útlutað til niðja Eleasars en aðeins 8 til niðja Ítamars. Allir flokkarnir voru valdir með hlutkesti því að hinir heilugu höfðingjar og höfðingjar Guðs voru bæði niðjar Eleasars og Ítamars. Semaja Netanelsson, skrifari af ætt Levi, skrifaði þá upp í viðurvist konungs, höfðingjanna, Sadóks prests, Abiatars Ahimelekssonar og ættar höfðingjanna, prestanna, og niðja Levi. Voru tvær fjölskyldur valdar hverju sinni af ætt Eleasars en ein af ætt Ítamars. Fyrsta hlutkestið fjall á Jójaríp, annað á Jeidaja, þriðja á Harím, fjórða á Seurím, fymta á Malkía, sjötta á Mijamín, sjöunda á Hakkos, áttunda á Abía, níunda á Jesúa, tíunda á Sekanja, ellefta á Eljasíp, tólta á Jakím, þrettánda á Húppa, fjórtánda á Jesebeab, fimmtánda á Bilga, sextánda á Immer, sautjánda á Hesir, átjánda á Hapises, nítjánda á Pelasha, tuttugasta á Jeheskel, tuttugasta og fyrsta á Jakín, 22. á Gamúl, 23. á Delaja, 24. á Maasja. Þetta var skipting þjónustu þeirra. Eftir henni áttu þeir að koma til hús drottins, samkvæmt boði því sem þeir höfðu fengið frá Aron föður sínum og drottin Guð Ísraels hafði lagt fyrir hann. Varðandi aðra niðja Levi, þá var Súbael einn sona Amrams. Jedeja var einn af sonum Súbaels. Jissía var elstur af sonum Rehabja. Selomót var einn af niðjum Ísahars. Jahat var einn af sonum Selomóts. Amarja var einn af sonum Jerja. Annar var Jehasiel, þriðji Jekameam. Míka var sonur Úsíels. Samír var einn af sonum Míka. Jissía var bróðir Míka. Sakaría var einn af sonum Jissía. Mali og Músi voru synir Merari. Sonur Jaasía var Bani. Niðjar Merari, komnir af Jaasía, voru Bani, Sóham, Sakkur og Íbri. Eleasar, sem var barnlaus, var að Makli kominn. Af Kís var Jeramel, sonur Kís. Synir Músi voru Mali, Eder og Jerimót. Þetta voru niðjar Levi, flokkaðir eftir fjölskyldum sínum. Þeir vörpuðu einnig hlutkesti eins og bræður þeirra, synir Arons, í viðurvist Davíðs konungs, Sadóks og Ahimeleks og ættarhöfðingja prestanna og levítanna. Bæði fjölskyldna hins fremsta þeirra og yngsta bróðurins.